วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อตุรกีแล้วฮ่องกงยกเลิกพิจารณาร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นต้นเหตุการประท้วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนจีนกล่าวหาสหรัฐว่าใช้การออกวีซ่าเป็นอาวุธคุกคามประเทศอื่นและพบศพผู้อพยพ39รายในรถบรรทุกซึ่งคาดว่าลักลอบเข้าอังกฤษนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานวิเคราะห์ใครได้ใครเสียหลังจากที่สหรัฐถอนทหารออกจากพื้นที่ทางเหนือของซีเรียข่าวธุรกิจวันนี้นะครับปลดผู้บริหารโบอิ้งเส้นวิกฤตโบอิ้ง737 MAXและ Google อวดโฉมควอนตัมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีศักยภาพเหนือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ส่งท้ายวันนี้นะครับไขปริศนาสิ่งมีชีวิตสุดประหลาดบล็อบคืออะไรกันแน่ติดตามคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวนะครับว่าสหรัฐจะยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อตุรกีหลังจากได้รับแจ้งจากทางการตุรกีว่าจะใช้ข้อตกลงหยุดยิงทางภาคเหนือของซีเรียอย่างถาวรนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวที่ทำเนียบขาวในวันพุธว่ามาตรการลงโทษจะถูกยกเลิกจนกว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้สหรัฐไม่ชอบใจเมื่อวันอังคารทางการตุรกีกล่าวว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ชาวเคิร์ดในซีเรียอีกต่อไปนะครับและบอกได้ว่าทางสหรัฐได้แจ้งว่าชาวเคิร์ดได้ถอนกำลังออกจากบริเวณพรมแดนซีเรียติดกับตุรกีอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับคำประกาศของตุรกีมีขึ้นหลังจากข้อตกลงหยุดยิง120ชั่วโมงในพื้นที่ที่เป็นเขตกันชนของชาวเคิร์ดในซีเรียกับตุรกีนั้นสิ้นสุดลงนะครับและเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินและประธานาธิบดีตุรกีเรเจป เทยิป เออร์โดแวนได้หารือกันที่เมืองโซชิของรัสเซียและบรรลุข้อตกลงเรื่องการควบคุมพื้นที่กันชนบริเวณพรมแดนซีเรียร่วมกันโดยพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความกว้าง32กิโลเมตรและยาว440กิโลเมตรนะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐมาร์คเอสเปอร์เดินทางถึงกรุงแบกแดดของอิรักในวันพุธเพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่อิรักเรื่องการประจำการของทหารอเมริกันจำนวนกว่า700คนที่ถอนกำลังออกไปจากซีเรียนะครับเพื่อไปสมทบกับกองกำลังของสหรัฐในอิรักโดยก่อนหน้านี้รัฐมนตรีเอสเปอร์กล่าวว่ายังจะมีทหารอเมริกันบางส่วนลาดตระเวนใกล้กับแหล่งน้ำมันที่อยู่ในพื้นที่ของชาวเคิร์ดเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำมันซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้นะครับครับและการประกาศถอนทหารสหรัฐจากพื้นที่บริเวณทางเหนือของซีเรียซึ่งกองกำลังชาวเคิร์ดควบคุมอยู่นั้นมีผลต่อเงื่อนไขทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับและทำให้ฝ่ายใดได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อย่างไรผู้สื่อข่าวเจมี่เดดเมอร์มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ครับรัฐบาลสหรัฐได้เริ่มจัดทำแผนเพื่อถอนกำลังออกจากซีเรียเมื่อราว1ปีที่แล้วนะครับโดยเรื่องนี้เป็นไปตามคำประกาศหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งเมื่อ3ปีที่แล้วที่ต้องการให้สหรัฐพ้นจากสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นเสียทีและกองกำลังของชาวเคิร์ดในซีเรียซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในการช่วยกวาดล้างกองกำลังของกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียก็ดูเหมือนจะพอทราบเรื่องนี้ดีเพราะนายกีวานอิบราฮิมหัวหน้าตำรวจของกองกำลังชาวเคิร์ดในซีเรียได้เคยบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าในที่สุดแล้วพวกตนคงไม่สามารถไว้ใจใครได้และในขณะนี้กลุ่มชาวเคิร์ดในซีเรียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีประเทศของตนเองก็ดูจะไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกเสียจากต้องหันไปจับมือเป็นพันธมิตรกับกำลังของฝ่ายรัฐบาลในซีเรียเพื่อต้านทานกับภัยคุกคามที่สำคัญกว่านั่นก็คือจากกองทัพของตุรกีนั่นเองและจากกรณีนี้คุณลินซี่นิวแมนนักวิเคราะห์ด้านตะวันออกกลางของหน่วยงานวิจัยชื่อ Chatham House ได้ชี้ว่าผู้ที่อยู่ในฐานะต้องสูญเสียมากที่สุดก็คือนักรบชาวเคิร์ดในซีเรียของกองกำลังที่มีชื่อว่า SDF นั่นเองทั้งที่กลุ่มดังกล่าวมีบทบาทสำคัญที่ช่วยสหรัฐในปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรีย แต่นอกจากกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐแล้วนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังเสริมด้วยว่าผู้ที่สูญเสียจากเกมส์การเมืองระหว่างประเทศครั้งนี้ก็คือสหรัฐด้วยเพราะว่าวอชิงตันกำลังถูกมองว่ายอมละทิ้งชาวเคิร์ดที่เป็นพันธมิตรเก่าตามคำขอของตุรกีและต่อไปสหรัฐก็จะถูกตั้งคำถามว่าเป็นพันธมิตรที่น่าไว้ใจได้หรือไม่โดยเฉพาะสำหรับพันธมิตรรายอื่นทั่วโลกอย่างเช่นนายฮวนไกวโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาซึ่งสหรัฐต้องการให้ขึ้นมาเป็นผู้นำแทนประธานาธิบดีมาดูโรเป็นต้นครับสำหรับหนึ่งในผู้ที่ได้ประโยชน์จากความพลิกผันของสถานการณ์ครั้งนี้ก็คือตุรกีเพราะว่ารัฐบาลกรุงอังการาบรรลุเป้าหมายที่ต้องการมานานเรื่องการสร้างเขตปลอดภัยหรือพื้นที่กันชนตามแนวพรมแดนทางใต้ที่ติดกับซีเรียซึ่งไม่มีกองกำลังของชาวเคิร์ดอยู่เพราะตุรกีนั้นมองว่ากลุ่มชาวเคิร์ดดังกล่าวเป็นผู้ก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับชาวเคิร์ดผู้ก่อความไม่สงบในประเทศของตนทางด้านรัสเซียซึ่งเพิ่งทำความตกลงกับตุรกีในการพบปะระดับผู้นำที่เมืองตาอากาศโซชิเมื่อวันอังคารก็เห็นได้ชัดว่าเป็นผู้ชนะรายหนึ่งเช่นกันจากความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งนี้เพราะนอกจากทหารของรัสเซียจะสามารถเข้าควบคุมฐานที่ตั้งทางทหารเดิมของสหรัฐทางเหนือของซีเรียและลาดตระเวนในพื้นที่ดังกล่าวได้โดยเสรีโดยไม่ต้องมีการสู้รบเนื่องจากทหารอเมริกันถอนตัวออกไปโดยสมัครใจตามคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วนักวิเคราะห์ยังมองด้วยว่าประธานาธิบดีปูตินกำลังมีบทบาทมากขึ้นในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ช่วยสร้างดุลอำนาจในตะวันออกกลางรวมทั้งยังประสบความสำเร็จในการดึงตุรกีซึ่งเป็นประเทศสมาชิกขององค์การเนโตให้เข้าไปมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นด้วยแต่สำหรับซีเรียซึ่งเป็น1ใน3ประเทศที่เกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องการถอนกำลังทหารของสหรัฐและชะตากรรมของกลุ่มชาวเคิร์ดนั้นนักวิเคราะห์อเมริกันอย่างเช่นคุณแอนโทนีคอร์เดสแมนจาก Center for Strategic and International Studies กลับมองว่าอาจจะยังเร็วไปที่จะบอกว่าซีเรียได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เพราะถึงแม้กองกำลังของฝ่ายรัฐบาลซีเรียจะสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งเดิมเป็นของกองกำลังชาวเคิร์ดในระยะสั้นก็ตามแต่ในระยะยาวแล้วนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าโอกาสที่ซีเรียจะมีความสงบสุขหรือปลอดจากการสู้รบนั้นยังอยู่อีกไกลและซีเรียยังจะต้องตกอยู่ใต้อิทธิพลครอบงำของรัสเซียกับอิหร่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อไปครับผมจำเริญตันสมบูรณ์VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญฟังข่าวกันต่อนะครับไปที่ยุโรปทีมกู้ภัยอังกฤษพบ39ศพในรถบรรทุกในวันพุธนะครับซึ่งเชื่อว่าขนส่งผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและมีต้นทางมาจากบัลแกเรียรถบรรทุกคันนี้ถูกพบในนิคมอุตสาหกรรมวอเตอร์เกรดทางตะวันออกของกรุงลอนดอนไม่ไกลจากแม่น้ำเทมส์นะครับขณะที่ทีมสืบสวนอังกฤษเชื่อว่ารถบรรทุกคันนี้มุ่งหน้าจากบัลแกเรียมายังเมืองโฮลีเฮดของอังกฤษเมื่อวันเสาร์ตำรวจจับกลุ่มคนขับรถบรรทุกวัย25ปีจากไอร์แลนด์เหนือฐานต้องสงสัยฆาตกรรมนะครับเบื้องต้นคาดว่าเป็นขบวนการขนส่งผู้อพยพที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแต่ยังไม่ฟันธงนะครับว่าเป็นขบวนการค้ามนุษย์หรือไม่นะครับและที่ฮ่องกงนะครับรัฐสภาฮ่องกงประกาศในวันพุธว่าได้ยกเลิกร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนแล้วอย่างถาวรซึ่งเป็นชนวนสำคัญให้เกิดการประท้วงใหญ่ในฮ่องกงต่อเนื่องเป็นเวลา4เดือนในวันเดียวกับที่ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมที่เป็นต้นเหตุของการผลักดันกฎหมายนี้ก็ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในฮ่องกงและมีแผนจะเข้ามอบตัวกับทางการไต้หวันนะครับอย่างไรก็ตามผู้ประท้วงและนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลฮ่องกงยืนยันว่าจะชุมนุมประท้วงต่อไปจนกว่าข้อเรียกร้อง5ข้อของพวกเขาจะได้รับการตอบสนองนะครับนายชานตงไกชายชาวฮ่องกงวัย20ปีถูกกล่าวหาว่าสังหารแฟนสาวของตนเองที่กำลังตั้งครรภ์ที่ไต้หวันเมื่อปีที่แล้วซึ่งนำไปสู่การเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่ของฮ่องกงเพื่อให้สามารถส่งตัวนายชานไปพิจารณาคดีที่จีนแผ่นดินใหญ่ได้นะครับแต่ประชาชนฮ่องกงจำนวนมากไม่พอใจที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งกำลังเข้ามาแทรกแซงและควบคุมฮ่องกงมากเกินไป จนลุกฮือประท้วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนในวันพุธชานตงไกที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในฮ่องกงหลังจากถูกจำคุกมา19เดือนจากข้อหาลอบใช้ข้อมูลทางการเงินของแฟนสาวที่ถูกฆาตกรรมนั้นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนขอโทษต่อสังคมและชาวฮ่องกงทุกคนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและบอกว่าเขาจะมอบตัวกับตำรวจที่กรุงไทเปที่ซึ่งเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยทางการไต้หวันได้ขอให้ฮ่องกงเป็นผู้พิจารณาคดีนี้นะครับแต่ทางฮ่องกงยืนยันว่าไต้หวันควรเป็นฝ่ายดำเนินคดีเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะครับและที่เกี่ยวกับจีนนะครับจีนกล่าวหาสหรัฐว่าใช้การออกวีซ่าเป็นอาวุธในการคุกคามพลเมืองประเทศอื่นหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของโครงการด้านอวกาศจีนถูกปฏิเสธวีซ่าจากรัฐบาลสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการประชุมสำคัญที่กรุงวอชิงตันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันพุธว่านายหูยานหัวรองประธานสำนักงานอวกาศแห่งชาติจีนซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำคณะเจ้าหน้าที่จีนไปร่วมประชุมด้านอวกาศระหว่างประเทศที่กรุงวอชิงตันถูกปฏิเสธการออกวีซ่าจากสหรัฐนะครับโฆษกผู้นี้ระบุว่าสหรัฐกำลังทำให้การออกวีซ่านั้นเป็นอาวุธซึ่งแสดงถึงการไร้ความรับผิดชอบและไม่ให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนโครงการระหว่างประเทศถือเป็นการคุกคามและทำลายสิทธิตามกฎหมายและผลประโยชน์ของทุกฝ่ายในประชาคมโลกนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนวิจารณ์นะครับว่าช่วงที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐทั้งชะลอและปฏิเสธการออกวีซ่ารวมทั้งยกเลิกโครงการให้วีซ่าระยะยาวแก่พลเมืองจีนและยังสอบสวนและรังควานนักศึกษาจีนนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์และนักธุรกิจจีนจำนวนมากนะครับข้อกล่าวหาเรื่องการออกวีซ่าของสหรัฐมีขึ้นในขณะที่ทั้งสองประเทศกำลังเกิดความขัดแย้งด้านการค้ารวมทั้งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายโอนเทคโนโลยีเมื่อปีที่แล้วจีนมีภารกิจด้านอวกาศมากกว่าประเทศอื่นนะครับและคาดว่าจะยังคงเป็นเช่นนั้นไปอีกในปีนี้ซึ่งรวมถึงการส่งยานอวกาศไปลงบนด้านมืดของดวงจันทร์แต่ความใกล้ชิดระหว่างโครงการด้านอวกาศของจีนกับกองทัพจีนก็ทำให้การเข้าร่วมกับโครงการอวกาศนานาชาตินั้นยังค่อนข้างจำกัดนะครับรวมทั้งการส่งนักบินอวกาศไปยังสถานีอวกาศระหว่างประเทศทำให้จีนต้องสร้างสถานีอวกาศของตนเองขึ้นมานั่นเองครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับดัชนีหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น46จุดปิดที่ 26,834 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 8,120 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น9จุดนะครับปิดที่ 3,000 กับ5จุดราคาทองคำลดลง60เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ1,494ดอลลาร์60เซนต์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้30บาท30สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับบริษัทโบอิ้งของสหรัฐประกาศปลดผู้บริหารผู้รับผิดชอบฝ่ายเครื่องบินพาณิชย์ของบริษัทจากอุบัติเหตุเครื่องบินโบอิ้ง737 MAX ที่บินตกลงเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยโบอิ้งออกคำแถลงระบุว่านายเควินแมคคาลิสเตอร์พ้นจากตำแหน่ง CEO ของฝ่ายเครื่องบินพาณิชย์ของโบอิ้งโดยจะมีนายสแตนลีย์ดิลผู้บริหารฝ่ายบริการของบริษัทเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นี้แทนการปรับเปลี่ยนผู้บริหารของโบอิ้งครั้งล่าสุดนี้มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารภายในของบริษัทโบอิ้งเองที่พบว่ามีปัญหาร้ายแรงระหว่างการทดสอบระบบซอฟต์แวร์ MCAS ซึ่งใช้ควบคุมการบินของเครื่องบินโบอิ้ง737 MAX เครื่องบินรุ่นที่ขายดีที่สุดของบริษัทแต่ขณะนี้ถูกคำสั่งห้ามขึ้นบินครับทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับ Google ประกาศความสำเร็จด้านเทคโนโลยีครั้งสำคัญในการเปิดตัวระบบปฏิบัติการควอนตัมคอมพิวเตอร์ซึ่ง Google อ้างว่าสามารถแก้โจทย์ที่ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ต้องใช้เวลาร่วม 10,000 ปีให้เสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีโดยสันดาห์พิชัย CEO ของ Google แถลงข่าวความสำเร็จเมื่อวันพุธว่าระบบปฏิบัติการควอนตัมคอมพิวเตอร์ของ Google นั้นขณะนี้ไปถึงระดับที่เรียกว่าควอนตัมซูพรีเมซีหรือเหนือกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทั้งมวลแล้วอย่างไรก็ตามบริษัท IBM ซึ่งเป็นคู่แข่งได้ออกมาโต้เกี่ยวกับการแถลงความสำเร็จของ Google ว่าการทดสอบการคำนวณโจทย์ที่ Google กล่าวอ้างนั้น ถ้าใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันจะใช้เวลาเพียง2วันครึ่งไม่ถึง 10,000 ปีตามที่ Google อ้างไว้และว่าระบบปฏิบัติการควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่จะไปถึงเป้าหมายควอนตัมซูปรีมาซีอย่างแท้จริงนั้นจะต้องทำในสิ่งที่คอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมทำไม่ได้ครับจาก Google แบบคอมพิวเตอร์มาเป็นเรื่องของเงินตราสกุล Libra ของ Facebook นะครับมาร์คซักเคเบิร์ก CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook ตอบคำถามต่อคณะกรรมการด้านการเงินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพุธเกี่ยวกับเงินดิจิตอลสกุลใหม่ของ Facebook ที่มีชื่อว่า Libra ย้ำถึงความจำเป็นของการใช้เงินสกุลดิจิตอลโดยบอกว่าสกุลเงิน Libra นี้เป็นนวัตกรรมของอเมริกาที่จะช่วยให้ผู้คนหลายล้านคนสามารถเข้าถึงระบบธนาคารเพื่อโอนเงินระหว่างประเทศด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าปัจจุบัน CEO ของ Facebook ยังตอบข้อกังวลใจเกี่ยวกับการใช้เงินสกุลดิจิตอลในกิจกรรมผิดกฎหมายรวมทั้งการฟอกเงินและการค้ายาเสพติดรวมทั้งผลกระทบต่อทุนสำรองของธนาคารกลางสหรัฐและเรื่องที่อาจจะทำให้ระบบการเงินของโลกอ่อนแอจากการใช้เงินสกุลดิจิตอลได้อย่างไรก็ตามขณะนี้สกุลเงินดิจิตอล Libra ของ Facebook ต้องพบกับกระแสต่อต้านจากรัฐบาลทั่วโลกนะครับอย่างเช่นล่าสุดที่ประชุมของ G7 เห็นชอบที่จะคัดค้านการใช้เงินสกุล Libra จนกว่า Facebook จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าสกุลเงินดิจิตอลดังกล่าวปลอดภัยพอและขณะนี้มีพันธมิตร8รายใน28บริษัทดั้งเดิมที่ประกาศจะร่วมในสมาพันธ์สกุลเงิน Libra ได้ถอนตัวออกไปแล้วครับสุดท้ายนะครับสื่อวาไรตี้รายงานว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะออกกฎหมายห้ามนำภาพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งออกฉายในประเทศมากกว่า 50% ของจำนวนโรงภาพยนตร์ที่มีอยู่ทั้งหมดในประเทศโดยทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะป้องกันการผูกขาดทางธุรกิจของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์และจัดการกับปัญหาการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ครับโดยโรงภาพยนตร์ทั้งหลายจะไม่ได้รับอนุญาตให้ฉายภาพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งมากกว่า 50% ของจำนวนจอภาพยนตร์ทั้งหมดที่มีทั่วประเทศโดยเฉพาะในช่วงเวลาระหว่างบ่ายโมงถึง5ทุ่มซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนเข้าชมภาพยนตร์มากที่สุดครับในปัจจุบันโรงภาพยนตร์ในเกาหลีใต้มากกว่า 90% เป็นของบริษัทเพียง3แห่งที่ผูกขาดอยู่นะครับและเมื่อเดือนเมษายนภาพยนตร์เรื่อง Avengers Endgames ของดิสนีย์เข้าฉายในเกาหลีใต้ถึง 2,835 โรงคิดเป็น 90% ของโรงภาพยนตร์ทั้งหมดที่มีอยู่ 3,128 โรงในประเทศครับนั่นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ
รายงานธุรกิจจากคุณจำเริญนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ติดตามเราได้ทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ Instagram ครับก่อนที่จะไปฟังรายงานเรื่องของบล็อบนะครับหรือว่าสัตว์ประหลาดที่เพิ่งถูกเปิดเผยตัวอย่างเป็นทางการนั้นมีรายงานสิ่งแวดล้อมนะครับระดับคุณภาพอากาศในเมืองหลวงของอินเดียนั้นลดลงจนถึงขั้นย่ำแย่หลังจากที่รัฐบาลเริ่มใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อต่อสู้กับมลพิษทางอากาศได้เพียงไม่กี่วันนะครับคณะกรรมการควบคุมมลพิษกลางซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลอินเดียระบุว่าดัชนีคุณภาพอากาศของกรุงนิวเดลีนั้นอยู่ที่299ซึ่งต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็นถึง6เท่าปัจจุบันอินเดียเป็นที่ตั้งของ14เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกนะครับโดยนิวเดลีนั้นอยู่ที่อันดับ6ซึ่งการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนยานพาหนะการปล่อยควันพิษจากโรงงานมลพิษจากการจุดประทัดในช่วงวันหยุดและฝุ่นละอองจากการก่อสร้างนั้นล้วนเพิ่มมลพิษในเมืองที่มีประชากรอยู่อาศัยมากกว่า20ล้านคนนะครับโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวซึ่งทำให้วิกฤตการณ์ด้านนี้เลวร้ายยิ่งขึ้นนักวิจัยกล่าวนะครับว่าการเผาไร่ในรัฐใกล้เคียงมีส่วนที่ทำให้เกิดมลพิษในนิวเดลีเกือบ 10% โดยเดือนตุลาคมนั้นเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรในรัฐต่างๆ จุดไฟเผาทุ่งนาหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับฤดูการเพาะปลูกครั้งต่อไปนะครับแม้จะมีการสั่งห้ามแล้วก็ตามและควันไฟจากรัฐเหล่านี้ก็แน่นอนเดินทางไปถึงนิวเดลีด้วยจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาที่เรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสวนสัตว์กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจัดแสดงสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกชนิดหนึ่งนะครับที่จะเรียกว่าพืชก็ไม่ใช่สัตว์ก็ไม่เชิงแต่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวสีเหลืองที่มีชื่อเรียกว่าบล็อบนะครับผู้สื่อข่าวเฮนรี่เฮอร์นันเดสมีรายละเอียดความมหัศจรรย์ของบล็อบมาเสนอและคุณวรางคณาชมชื่นเรียบเรียงมาส่งท้ายครับ
ค่ะสิ่งมีชีวิตล่าสุดที่สวนสัตว์แห่งกรุงปารีสนำออกมาแสดงโชว์เป็นครั้งแรกของโลกคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีแข้งไม่มีขาไม่มีตาไม่มีปากไร้สมองแต่ไม่โง่แถมยังฆ่าไม่ตายง่ายๆอีกด้วยเจ้าตัวที่ว่านี้นะคะมีชื่อว่าบล็อบสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวสีเหลืองที่ถูกจัดให้อยู่ในตระกูลไมโซไมซีดหรือตระกูลราเมือกชนิดหนึ่งบรูโน่ดาวิดผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะว่าบล็อบเป็นสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์ที่สุดชนิดหนึ่งของโลก
Vraiment partie des choses les plus extraordinaires qui vivent sur Terre aujourd'hui. Mais ça fait des millions d'années qu'il est là et on sait toujours pas vraiment.
เขาบอกว่าบล็อบมีชีวิตอยู่บนโลกมาหลายล้านปีแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีใครรู้เลยว่าบล็อบเป็นตัวอะไรกันแน่เพราะบล็อบมีพฤติกรรมของทั้งสัตว์และเชื้อราผสมอยู่ในตัวเองความมหัศจรรย์อย่างนึงของบล็อบคือบล็อบไม่มีสมองและไม่มีระบบประสาทแต่กลับมีความสามารถเรียนรู้ขั้นสูงสามารถจดจำและแก้ปัญหาได้
C'est naturel et je pense que notre devoir c'est aussi d'instruire le public de lui montrer des choses un peu étonnantes et
particulièrement ค่ะดาวิดบอกว่าบล็อบสามารถเรียนรู้ที่จะข้ามสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรคเพื่อไปหาแหล่งอาหารและยิ่งผ่านการฝึกฝนมากเท่าไหร่บล็อบก็ยิ่งแก้ปัญหาเร็วขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ถ้านำบล็อบ2ตัวมารวมกันบล็อบที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนยังสามารถถ่ายทอดข้อมูลให้กับบล็อบที่ยังอ่อนต่อโลกได้อีกด้วยที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือการค้นพบว่าบล็อบมีมากกว่า700เพศซึ่งเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ช่วยให้บล็อบสามารถสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วบล็อบเติบโตได้ดีในพื้นที่มืดและชื้นนะคะเช่นในป่าดิบบนขอนไม้ที่เน่าเปื่อยผุพังหรือตามซากใบไม้ที่ทับถมบนดินเป็นเวลานานบล็อบไม่ชอบแดดและยังไม่ถูกกับความแห้งเกลือและคาเฟอีนอีกด้วยหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าบล็อบนี้น้องได้แต่ใดมานักวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นชื่อที่ตั้งตามภาพยนตร์เรื่อง The Blob ซึ่งเป็นหนังไซไฟสยองขวัญเมื่อ60ปีก่อน
The most horrifying monster menace ever conceived will be oozing into this theater
ค่ะบล็อบในหนังนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกหน้าตาคล้ายกะละแมสีดำที่เพิ่งกวนเสร็จใหม่ๆที่ออกอาละวาดเข็นฆ่าชาวเมืองเพนซิลเวเนียแถมยังไม่มีใครสามารถทำลายหรือหยุดยั้งได้ในขณะที่เจ้าบล็อบตัวจริงไม่ดุร้ายกินเนื้อคนเหมือนในภาพยนตร์นะคะแต่จะกินอาหารประเภทซีเรียลหรือธัญญาหารบล็อบสามารถคืบคลานเคลื่อนที่ไปหาอาหารได้ด้วยความเร็ว4เซนติเมตรต่อชั่วโมงและย่อยอาหารได้สบายๆถึงแม้ว่าจะไม่มีปากหรือท้องก็ตามคุณสมบัติเดียวที่บล็อบตัวจริงมีเหมือนบล็อบในหนังคือความตายยากนักวิทยาศาสตร์พบว่าเมื่อหั่นบล็อบออกเป็น2ส่วนบล็อบใช้เวลาเพียง2นาทีเท่านั้นที่จะรักษาเยียวยาตัวเองจึงทำให้สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวชนิดนี้สามารถอยู่ยงคงกระพันมาได้นานหลายล้านปี
ตายยากจริงๆพับผ่ากำลังมนหา
ดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรังคณาครับครับนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้ง สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ